Bizkaiko Eleizbarrutiko ikastetxeetan 11.000 ikasle dagoz, lurraldean zehar sakabanatuta dagozan han horremenka dagozan 16 hezkuntza zentrotan. Bermeoko Sagrado Corazón, Bilboko Begoñazpi ikastola, Gernikako San Fidel ikastola, Markinako Veracruz ikastetxea, edota Muskizko Somorrostro lanbide heziketa zentroa batzuk aitatzearen gehiago badagoz. Ikastetxeen sareko zuzendaria Nerea Begoña da, eta berton daukagu. Nerea Begoña, egunon.
Egunon, bai.
Zela zagoz?
Ondo, edurto.
Ikasleen dako COVID murrizketarik bako ikasturtea zizanetik, irailetik ona daueneko hilabete pasauda. Zer moduz azide ikasturtea?
Banik. Nire esperientzia da beste urte batzutan baino hobeto. Egia da uda nik uste danok uda polita pasatu dugula, restrezio bakoa, eta hori hasieran igerri izan da. Ikasleak eure beposa betorri dira, ja mozuko barik, eta taldeka txeia normala, eta irakaslea pe. Osa, nik egia zan ikasturte hasiera hobeagoaren sensazioa daukat.
Ikasturte barriak erronka asko dakar, eta erronketariko bat hezkuntza lege barria da. Hezkuntza legea josten dabil, hezkuntza saila, Eusko Jaurlaritza, iraila urria ekarpenak egiteko sasoia izaten dabil, eragile guztia dabiz ekarpen sorta hori edo zerrendea prestetan, eta batzuk ezagunak dira dagoeneko. Eleizbarrutiko ikastetxeen sareak zeintzuk ekarpen nagusi egiten dauz?
Bueno, momentuz horretan gabiz, gure batxartzen gabiz, ikusten anteproiektua aztertzen ondo, ez? Orokorrean esan behar dugu lege hau itxaroten genduan legea zala, orain arte eskola publikoko legea baino ez da egon, eta pozik hartu dugu legea alde batetik hezkuntza sistema osoa hartzen dagoelako, ez? Hor, ezin dugu aztu, itupeko ikastetxeak 48%-ko ikasleria dekola, ez? Osea, pentsa behar dugu familierdiek, gizarte honetan, gitxi gora bera, familierdiek itupeko ikastetxetan eta ikastolatan dagozela. Horrek ezinbestekoa deu legie barri honek danok barruan orsantzia, ez? Hezkuntza sistema baten moduan. Horretan parte hartu dugu be bai, egia da lege honek urtengo dauko nahiko kohesio handiagaz, ez? Ikusi behar dugu onartuta izan dela ia partido guztietatik, ez? Eta horrek batzen ditu ba apurbet danan sensibilidadeak, ez? Baina hori esan dabe, ba, ikusi beharko da gero dekretoetan eta zelan edatzen dan hori guztia, ez? Hasieran esan aldugu puntorik eta gehienakaz adostasuna daukagula, ez? Alde batetik danok nahi dugu eskola inklusibo bat, eleanitza, euskera ardatz moduan dana, ez? Proiektuetan bakotxak bere iztutea, beren proiektua, eta bueno, hainbat eta hainbat atal horra agertzen direnak. Nondik guk gure usteak apurbet hor aidean daukaguz? Ba, orain arte familiak ikastetxetari oten ziren, matrikulazio prozesua, bueno, ikastetxeratu egiten ziren, bertan gure proiektuak erakusteko aukera izaten genduan, orduan hori orain interbentzio handiagoa deko departamentoak, ez? Sailak horretan, badabil komentaten, hori udal bulegoak aukiko dabela hor parte bat, bebai, bueno, hor badaukagu bebai, bueno, pues, beste bildur batzuk, ez? Eskola publikoa, oraindik egongo da, balio, balio gehiago ipintzen dutzo eskola publikoari, itupekoa baino. Tarduen, bildur gara orain, momentu honetan, natalidadearen jeitxiera handiagoa danez, zer bultzatuko dan gehiago.
Udalbulegoak aitatu duzuz Nerea, bai? Eta antza, udalerri mailan matrikulak egiteko bulego bat izango da hori, modu independentean antza bulego horrek herriko zentroetan matrikulak bideratuta segregazioa saihestuko litzateke, hori da printzipioz
bai.
Hezkuntza sailak gure dauena horreta zer etxideko zu?
Hori ona da, hau da, nik uste dut orain arte beti esan dozkue hori itupeko ikastetxeak ez garala horren aldegon. nik guk Elizbarrutiko ikastetxen arduradun moduen san aldotzut, hori ez da holan izan. Gainera ikusten baduzu non egon dira kokatuta etorkinak eta arazo gehien izan dabenak eta leku konkreto batzutan egon da, ez? Bizilekuagaz, askotan lotuta, ez? Ta gero egia esateko bai, diru laguntzak eta errekurtzoak ez doguz bardinak izan. Orduan, hemendik aurrera dinoe errekurtzoa bardinak ukiko dugu zala eta nik ulertzen dut hori ba gure euneko tasa bai etorkina bai egoera vulnerabletan dagozan pertsonak ba bueno alkar banatzea hori bidezkoa ikusten dugu alderdi horretatik ez dago pegarik ikusi behar dugu ia aber hori zertan gero emoten dan ez benetan horrela dan edo bueno hor familie pez ere san handia deki ez lekuen aukeraketan eta orduen hori da beste gauza bat gupe prudentzit ez hartzen duguna ez benetan familien nahiak beteko dira edo ofizina batetik bideratuko dira noruntz ez guretzat importantea da familiek euren eskubidea ukitea batez ere guk Elizako ikastetxeak izan da, ez? Proiektu bat izan da, ez?
Hori guztia jakiteko itxanon beharko da, batez be, akaso udalbulego horren taldearen osaketa zein dan jakin arte? Ze ondino garren ezei dago argi udalbulego horren osaketa edo koordinazio talde hori nortzuk osatuko leukien. Zuen ustetan, zuen eretxian, talde horretan nortzuk egon beharko leukie?
Hombre, ba beintzat ikastetxetako gu pentsatzen dut ikastetxetako arduradunak be bai egon beharko litzateke ez beintzat patronaletako arduradunak edo bueno hori gurekin kontatzea ez nik ez dakit ze pertsonak konkretoki egon beharko litzateke zen baina eroso sentitzeko hor danok egon beharko ginateke eta danok ikusi beharko geunke hori benetan orekatua dala ez.
Natalidadea ikiatu duzu, agerikoa da, jaiotze tasak berunzko joeran jarraitzen dauela, naiz eta azkenengo hilabeteetan Eustatek emondako datuei begira kontrako norantzkoan ikusi duzan nabardura batzuk. Baina orokorrean hartuta grafikoari zuzeneko begiradea emonda gerota umek itxiago jaioten dirala argi dago. Irakasle ikasle ratioetan egindako aldaketek eta gela bat zabalik eukiteko gitxienekotan eragindako aldaketek, zentroen edota ikasgelen sarratzea saiestuko dabe?
Hombre, orain arte egia da eskertu beharra dagola zenbakietan gela bat osatzeko edo gela bi ikastetxe gehienak gela bikoak izaten dira, ez? Lerro bikoak, ez? Eta hor 34 san lehen lerro biko gela bat mantentzeko eta orain 28ra jaitsi da. Egia da hor aurrepaso importantea izen da, ez? Baina alan da guzti be eta gero 20 aurrezkuntzan 26 edo 27 ikasle badekozu irakasle gehigarri bat ipinten dotzue ba aurrezkuntzan laguntzeko, ez? Ia da hori esfortzua izen da administrazioa, eta hori horren eskerrak emon behar dautzagu hori dalata, ez? Baina egia da gertatuko dala. Egia da ajuste bat dator, ajuste sektoreko ajuste bat dator eta hor ikusi beharko da herri-herri zea oferta dauen, zea eskaintza dauen, eta familiek zein lekutara eroaten dabezan eure zebe alabak. Hori guztia seguru izango dela, herrien arabera eta lekuen arabera.
Atzo bertan, Gasteizen emondako prentzaurreko baten bitartez, ikastolen alkarteak, sindikatuek, kontseiluak eta EIGek, hezkuntza eredu barrian euskerak protagonismoa handiagoa izatea eskatzen eben. Dakiguna da, hezkuntza sailaren asmoa dela, derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzean, ikasleek B2 maila izango dabela, hori da behintzat helburu nagusia edo, onantzike derrigorrezko bigarren hezkuntza amaituten dabenien, B2 maila izango leukiela. Zalantzea da, zelan, jakingo dan hori, hau da, zelan neurtuko dan ikasle horrek B2 maila daukan ala ez. Zeure eretxian, zemontatako tresna edo erraminta jarri barko litzateke indarrean, hau egiaztatzeko?
Bueno, ba, beste hizkuntzetan daukagun moduan, badagoz mailak, ez? Osea, nik usteot horretan, bai badagozela, horretan lagungarriek ikastetxerako, labairu moduko institutoak, lagundu alda dautzienak irakaslei, euren euskera ibilbidea osotzen, ez? Eta hor, ba, edozein hizkuntza neurtzen dan moduan, bai ingelesa edo dana dela, ba, horren moduen, bueno, ba, neurtzeko bide batzu jarri behar dira, tarteko bideetan. Eta orduen irakasleape gure programazioak eta horren inguruan osotu beharko doguz, ez? Ikusi txigitatik zelan datozen, diferentea da edo desbardine da ume bat Markinan jaioa edo Markinen bizidana edo Sopuertan bizi bada, ez? Orduan hor ikusi beharko dugu ikastetxe bakoitzak kanpoko laguntza, bai, bueno, batez ere hizkuntzetan honetan ba denpora luzean dakienak horrek zelan lagundu ikastetxei euren hizkuntza proiektua hori aurrera eroaten eta horretan egin beharko da neurketak maila ezberdinetan ikusten ia helburu horrek betetzen goazen ala ez.
Beraz zure eretxian hizkuntza zentro bakotxak barruko hizkuntza kontrol batzuk egin beharko leukez urte tarte diferentetan?
Nire ustez bai, nire ustez hori da guk Lizbarrutiko ikastetxetan ez bakarrik euskeragaz, baizik eta ingelesagaz eta beste hizkuntzagaz guk esaten dugu, bueno, ba, ikasle batek eta gurasoei esaten dutzegu ikastolatik edo ikastetxetik urtetan dauenean ba, hizkuntza maila batzuk eroan behar ditu, duen beste gauza batzuen artean be, hori be, begiratu behar dugu, ebaluatu behar dugu, jakiteko norantz joan behar dugun, ze atalda indartu behar duguna. Ordan, nik usteot horretan, bueno, ba, ikusi, Markine baten ahoskotasuna berez lantzen, egunero lantzen dan gauza bat izango da, eta hor, indarra ipineko beharko dugu, baina ez, hainbeste, baina igual joskeran, bueno, iztegian, bestera batera, eta Sopuerta, Sodupe, edo, herri euskera ez dan, hainbeste ez dana erabiltzen, neurtu beharko dugu, edo zaindu beharko dugu beste esparru batzuk, ez? Hori ikastetxe bakoitzak bere hizkuntza proiektua osotzen dauen einean hor joango da euren pausuak emoten, ez? Hori ba muga horrek betetzen joan daitezan. Horretarako beako dugu ba laguntza administrazioan aldetik? Bai. Horretarako bueno, ba pertsona batzuk hor errekurtso batzuk dedikatuko beharko dira horretarako? Pues ziur baietz, baina hori guk eskatu behar dugu, ez?
Kristau Eskolak esan dau, zuzendaritza taldek aurrerantzean lan handiagoa egin beharko dabela. Hezkuntza legeak nobedadeak ekarriko dauz, zentro guztiak nobedade barri horreetara egokitu beharko dira. Bat zatoz, etorkizunerako iradokizun horregaz.
Bai, aspaldi da, zuzendaritza taldeen lana areagotu da pilo bat, ez? Alde batetik eta danetan, ez? Ikusi behar da aurreko pandemian ere zelan egon beharri zen dira, ez? Gure zuzendariak eta gure zuzendaritza taldeko kideak, pues edozein momentutan deituak ahal izan ziren Osakidetzatik, euren ba kasu beta hartzen zalako edana dela. Hori izan da gauza aparte bat, baina honek dakar be bai kurrikulum berria, eh? Kurrikulum berria, gaita sunetan oinarrituta, orduan ba, bai antolamendu barria izango dugu. Egia da gure kasuetan itunpeko ikastetxeak ohituago egon gara zuzendaritza taldeak nik usteot lidergo nahikoa izan dabe arlo pedagogiko eta antolamentu maila eroateko. Baina aldaketa barrien dagozan einean horren dekretoen azterketatan garo, beti aldaketa bat hauenean hori holanda. Ez bakarrik zuzendaritza taldeak, irakasleak eurepe, hau lan aman komun bata, eh?
Uh-huh. Amaitzeko nerea, Eleizu Arrutiko ikastetxeetan, ez da gilentxago esan badugu, baina ontsa esaten goaz, mila irakasle inguru, mila profesional inguru dabiz irakaskuntza proiektua bermatzen. Uh-huh. Sindikatuek esan dabe, eskuntzalege barriak irakasleen lan baldintzen hobetzea be jaso beharko leukela. Hau da, hori, hezkuntza legean be txertatu beharko litzatekeela. Honetaz ere txideko, uste duzu egokia dela, lege barri hau horrek batzeko, ala beste eremu batera eroan beharko litzateke eskakizun horrek?
A ber, nik uste dut lan baldintzak beste eremu baten begiratu behar dela. Egia da, eragina eukiko dauela. Eragina eukiko dauela, eta bueno, gauza guztien moduen, ez? Formakuntzan, irakasleen formakuntzan, bueno, beste perfil batzuk agertuko jakuz, bueno, badaukagu zena ja, batez ere, ba, teknologietan, metodologia barrietan, osea, beste perfil batzuk agertuko dira, beharrizenei barrieri erantzun emoteko, baina baldintza laboralak irakasle guztiena da, ez? Orduan nik uste dut hori sindikatuen aldetik, bueno, ba hor horti joango dira bideratuta. Guk egia da eta sare moduan guretzat importanteak dira pertsonak, ez? Pertsonak pozik sentiaraztea, pertsonak proiektu baten partaide izatea, ez? Eta orduan horretan zer esanik ez, zenbat eta hobeto pertsonak egon zaindu, ba proiektua aurrera joango da eta dano hori gure pasiñoa askoz hobeago hobeto beteko dugu, ez?
Bagoizeko 9:00 7 minutu baino ez. Nerea Begoña, Bizkaiko Eleizu Arrutiko ikastetxeen sareko zuzendaria. Eskerrik asko gure estudioetara etortearren eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei. Hor, egun on.